ғашық болған ек, бүгін жоқ белгі.
Бір жан